Mina käisin pühapäeva koolis, laste koosolekutel ja laste kooris. Kui vanemaks sain, ühinesin skautidega, läksin laulma noortekoori ja hakkasin osalema teismeliste grupi ettevõtmistes. Seal oli palju vaadata ja kuulata. Usk Jumalasse tähendas mulle uskumatult suurt turvatunnet ning 2- ja 13-aastaselt hakkasin asjast juba täpselt aru saama. Vabakoguduses on kombeks rääkida oma vaimulikest elamustest ja eriti päästmisest. Mina ei saa öelda, et mul mingi selline kindel kogemus oleks olnud, kuid usk oli alati loomuliku osana minu ellu kuulunud. Kuid kogudusel oli minu elus väga tähtis roll ka üldinimlikus mõttes. Puudega lapsena oli tore kasvada ümbruskonnas, kus mind tunnustati sellisena, nagu ma olin, kus võisin isiksusena areneda. Üldiselt usun, et kõik need noored, kes koos minuga Habo Missionik kirikus üles kasvasid, lahkusid sealt niisama soojade tunnetega. Meie koguduses oli palju erinevaid vanusegruppe, kuid koguduse juhatus korraldas asja nii, et kõik grupid, eriti nooremad, tundsid end täieõiguslike koguduse liikmetena. Meid julgustati tegema asju, nagu meile parem tundus. Meil tekkis kirikus väga üksmeelne, umbes 15-liikmeline suurelt jaolt poistest koosnev teismeliste punt ja me elasime üheskoos nii mõndagi läbi. Käisime tihti koos ja tegelesime mitmesuguste asjadega. Pühapäeviti osalesime suurel koosolekul. Argiõhtutel istusime teismeliste ruumis ja jõime kohvi. Muul vabal ajal hulkusime linnas või käisime üksteisel külas. Suurem osa meist oli koos üles kasvanud ning tundsime üksteist läbi ja lõhki. Kirikukaaslaste jaoks olin ma lihtsalt Leena, sõber nagu iga teinegi. Keegi ei arvanud, et mind peaks kuidagi erilisel viisil kohtlema. Vahel jõuti sellise suhtumisega isegi ebaviisakuse piirimaile. Kui teised läksid kanuu matkale ja mul väga kahju oli, et ma kaasa minna ei saanud, kuigi nii väga tahtsin, ei tulnud kellelegi mõttesse mulle kaasa tunda. No sa peaksid ju aru saama, et see on võimatu, ütlesid nad peaaegu vihaselt. Ja kui ma 18-aastaseks sain, arvasid mu sõbrad, et mul on aeg minna autokooli. Miks sa juba autokooli ei lähe, imestasid nad, ja mitte sugugi õelusest. Minul oli muidugi nendest üks jagu keerulisem autot juhtida. Olin andnud sisse taotluse, et saada toetust minu jaoks ümberehitatud auto ostmiseks. Vajasin autot, mida oleks võimalik juhtida ainult jalgadega. Alles siis, kui see asi korda sai, võisin hakata sõidutunde võtma. Edaspidi edenes asi väga ladusalt. Nagu kala vees. Göteborgi maailmameistrivõistlustel kõlab valjuhäälditest Rootsi hümn. Minule on ilus soe ilm, ja päike särab peaaegu pilvitus sinises taevas. Mu kaelas ripub kuldmedal ja mu tunded on ülevoolavad. Olen just ujunud 50 meetrit selili ja võitnud. Sain selle kõigega hakkama liigagi libedalt. Paljud mu sõbrad olid hirmsat vaeva näinud ja kõvasti trenni teinud, et seista seal, kus mina nüüd seisin. Mulle jõudis vaevalt kohale, et pärast sellist edusammu olin automaatselt lülitatud Rootsi maavõistkonda. Kes oleks seda siis ette kujutada osanud, kui mind 3-aastaselt ema, isa ja Ollega Jönköpingi ujulasse kaasa võeti? Just siis hakkasingi nii nimetatud Halliviki meetodi järgi ujumist õppima. Meetod pärines Inglismaalt. Selle mõtte seisnes asjaolus, et lapsi õpetati ujuma ilma abivahenditeta. Vanemad ja treenerid olid kogu aeg meiega koos basseinis ja õpetasid meid vett mitte kartma. Üks pastor Jönköpingist, Stig Sjölander, kelle üks lastest oli samuti puudega, oli kunagi kuulnud räägitavat Halliviki meetodist ja algatas kõigi ujumishuviliste puudega laste kursuse. Vees liikumine arendab ju kogu keha. Kui inimesel on liikumispuue, on ujumine parim moodus lihaste arendamiseks. Välja arvatud need korrad, mil isa tööl pidi olema, käisime vees kogu perega, sest ujumine oli meie kõigi meelest hiiglama vahva. Ükskord nädalas saime mängida selliseid toredaid meemänge nagu Jaani järele, kohvikeetja ja teised. Igal lapsel oli kaasas vähemalt üks vanem ja tihti ka õed vennad, nii et bassein oli rahvast sageli täis. Kui veidi vanemaks saime, hakkasime ujuma vanemate kätel. Olin viiene, kui ema ja isa oma käed minu alt ära võtta julgesid ja ma ise seisvalt ujuma hakkasin. Aasta pärast olin veel rohkem treenitud ja sain juba vabalt ujuda. Kuna mind oli alguses õpetatud selili vee peal püsima, õppisin ka ujuma kõigepealt selili. Alguses vehkisin lihtsalt jalaga ja püüdsin niivisi edasi liikuda, kuid aja möödudes õppisin end kõhuli pöörama ja ka rinnuli ujuma. Siis oli vaja veel ainult natuke pead üleval hoida. Mulle meeldis ka vee all ujuda, kuid vahel tuli see mul isegi liiga hästi välja ja inimesed basseinis hakkasid isa narrima, et näe, tütar ujub nagu kork, aga isa vajub põhja nagu kirves. Kui ma teises klassis oma klassikaaslastega koos ujumistrenni läksin, oli mul asi juba nii käpas, et mind lubati kohe suurde basseini hüpata, kus vabalt 200 meetrit ujuda suutsin. Mulle anti isegi vastav aumärk. Kui hiljem oma ujumistreeninguid jätkasin ja erinevaid ujumisstiile katsetasin, sobis just liblik ujumine mulle kõige paremini ja kujuneski lõpuks minu põhialaks. Selle stiili puhul liigub kogu inimese keha laine kujuliselt, kusjuures edasiliikumine saavutatakse jalgade tööga. Keha liikumisega püütakse jäljendada delfiini. Mina püüdsin neid võtteid ka selili ujudes rakendada. Ja nüüd seisin medal käes maailma meistrivõistluste piedestaalil. Alles 3 aastat tagasi olid kõik olnud kindlad, et minu ujumistreeningud on läbi. 3 semestrit olin harjutanud vette hüppeid 1 meetri kõrguselt trampliinilt. Mulle meeldis see väga. Kui me aga 4. semestril pidime hakkama hüppama 3 meetri kõrguselt, tekkis tõrge. Tundus väga ebameeldiv hüpata pea ees nii kõrgelt. Kuna mulle ei olnud käsi, pidin ma ju kõigepealt peaga vett puudutama ja see tekitas minust tugeva vastumeelsuse. Otsustasin üldse ujumistreeningu lõpetada. Sportimist siiski jätkasin. Missioonikiriku liikmena sain igal laupäeval pärast lõunal Habo spordihallis võrkpalli mängida. Mul tuli üsna kõva kooliraha maksta. Esimesel treeningul lõin peaga 1/2 tundi vahet pidamata palli ja mu vaene pea valutas veel terve järgmise päeva. Kuid tänu ägedale sissejuhatusele ei tundnud ma enam kunagi hirmu, kui pall minu poole tuli ja mul ei olnud seda peaga lüües enam valus. Võrkpallimeeskonnaga käisin tihti võistlustel, mida Skarabori erinevad kirikud tavatsesid korraldada. Hoolimata sellest, et meie naiskond alati esimeste seas välja langes, oli seal ikkagi tore. Pärast oli ju lõbus pingil istuda ja Tibrost pärit favoriitvõistkonna mängule kaasa elada. 1983. aastal helistati mulle Jönköpingist. Seal hakati organiseerima invaspordi ühingut ja küsiti, kas ma ei tahaks ujumises kaasa lüüa. Minu nimi oli selleks ajaks jõudnud olla juba mitmes ajalehes. Nii olin meie kandis enam vähem tuntud. Öeldi, et kui mul oleks lusti treeninguid jätkata, siis on selleks kõik võimalused olemas. See tekitaks ehk ujumishuvi ka teistes puudega inimestes. Öeldud tehtud. Pärast peaaegu 2 aastast eemal olekud igasugustest veega seotud spordialadest alustasin taas ujumistreeninguid. Osalesin siin seal ka mõningatel võistlustel, muuhulgas ühes Põhjamaade võistlustel Soomes. Pean tunnistama, et mulle meeldis. Kui meie klubile tehti 1986. aastal ettepanek osa võtta Rootsi meistrivõistlustest Inva ujumises, näidati näppuga minu peale ja küsiti, kas mina ei tahaks sõita. Võistlused toimusid Stockholmis ja mina pidin võistlema 4 Inva ujumise alal. 25 meetri liblikujumises, 25 meetri seliliujumises, 25 meetri rinnuliujumises ja 25 meetri vabastiilis. Tuli meeles pidada hulk aegu ja radasid, sest invaujumises oli toona praegusest veel rohkem alajaotusi. Nii oli see üldiselt üks suur segadus ja ülesanne oma ette. Kuid mul läks hästi. Nii selili, kui vabaujumises tulin teiseks ja tõin koju 2 hõbemedalit. Rinnuliujumises jäin oma klassis viimaseks, kuid tegin selle kuhjaga tasa liblikujumises. Võitsin ja seda koguni Rootsi rekordiga. Olin ise niisama imestunud kui teised. Võistluse korraldajad olid sunnitud mind meeles pidama. Ja enne, kui Rootsi meistrivõistlused läbi said, olin kindlustatud endale koha Rootsi maavõistkonnas. Oi-oi, mis nüüd juhtuma hakkas? Olin järsku sunnitud täie tõsidusega treenima. Varasema 1 korra asemel nädalas olin sunnitud 4 korda basseini külastama. Aegajalt käisin maavõistkonna treeninglaagrites. Jan Öke Sundbring, keda hüüti jõmmiks, oli suppel valvur Rosletti siseujulas, kus minagi treenisin. Ta oli varem olnud eliitujujate treener, kuid loobunud ja võttis nüüd minu käsile, jäädes mu treeneriks mitme järgneva aasta jooksul. Kõige intensiivsematel perioodidel läbisin korraga 2000 kuni 3000 meetrit. Vahel ujusin üksinda, vahel teiste invaujujatega, aga vahel ka Jönköpingi spordiklubi eliitujujatega. Mõnedel jäi vist küll selline mulje, et ma lausa elasin ujumisbasseinis. Pidin arendama oma tervet jalga nii palju kui võimalik ja samaaegselt saavutama keha kõige optimaalsema delfiini liikumise. Täpsemalt seletades peab lainekujuline liikumine algama varbast, minema pea laeni ja tagasi ning olema võimalikult ühtlane. Kui see peen oskus omandada, liigud edasi kõige võimsamalt. Nii oli mul ka vees liikudest palju kasu oma musikaalsusest, heast rütmitundest. Jõmmiga sain väga hästi läbi. Tema hindas mu treenimistahet ja energiat. Minule omalt poolt meeldis tema eesmärgi kindlus ja viis nõudmisi esitada. Igal treeningul seadis ta mu ette vahe finišeid ja see kannustas mind. Kui sain teada, et mind on arvatud vääriliseks esindama Rootsit maavõistkonna koosseisus maailma meistrivõistlustel, oli see ühes mõttes pettumus. Olin jõudnud juba nii palju unistada erinevatest maadest, kus võidaks maailma meistrivõistlusi korraldada. Nüüd aga selgus, et on valitud Göteborg. Kodunt 1,5 tunni pikkune bussisõit. See oli küll viimane koht, kuhu ma oleksin tahtnud sõita. Nüüd seisin ikkagi MM-i piedestaalil Göteboris. Sära silmis ja Rootsi hümn kõrvus. Sain teada, mis tunne on olla maailma parim. Tegelikult ei olnudki see tunne nii tugev, kui ma oodanud oleksin, kuid võita oli loomulikult imetore. Samal MM-il sain veel ühe kulla ja ühe pronksi. Vastu Souli olümpiamängudele. Rootsi ujujad olid Göteborgi maailmameistrivõistlustel tegelikult teistest kõvasti üle. Kui mu mälu mind ei peta, saime 42 medalit. Just 80-ndate keskpaik oli Rootsi invaujujatele ennekuulmatult edukas. Saime hõlpsasti hakkama ka selliste suurte maadega nagu Saksamaa, Suurbritannia ja USA. Olime väga rahul. Edu ei sõltunud muidugi ainult minust. Oma aladel saavutasid paremaid tulemusi 4-5 Rootsi ujujat. Erinevate puudega ujujate tarvis oli palju erinevaid alasid. Ja kui need ujujad kõikidel võimalikudel aladel edukalt võistlesid, tuligi kokku selline hulk medaleid. Teiste hulgas tahaksin mainida väga tugevaid Rootsi ujujaid, kaksikuid Magdalena ja Gabriela Thörnberi, kellega me väga headeks sõpradeks saime. Meie edukuse juures oli ka spordiorganisaatoritel väga oluline roll, eriti sellistel puhkudel, kui oli vaja treeninglaagrite ja võistluste tarvis sponsoritelt raha välja pressida. Muid tuluallikaid meil ju kas või sõidukuludegi katmiseks polnud. Nagu näiteks tookord, kui meil oli tarvis sõita Põhjamaade meistrivõistlustele Fääri saartele. Invaujujate liidu esimees Bent Olofsson oli saavutanud kokkuleppe ühe kindlustusfirmaga, mis antult juhul tähendas seda, et meil oli võimalus sõita võistlustele ja tagasi Herkulese nimelise lennumasinaga. Võisime istuda võrkiigelaadsetes toolides ja kasutada müravastaseid kõrvaklappe. Tõus oli jube, kuid reis kujunes põnevaks. Kõige kohutavam oli kojusõit, kui ilm oli nii halb, et ükski teist tüüpi lennumasin ei tohtinud lennata. See on kõige metsikum maandumine, mis mul elus on tulnud üle elada, kuid koju jõudsime kõigest hoolimatal õnnelikult ning paremad ilmadki ei lasknud end kaua oodata.